Άσου Γιάννη Παλαιολόγου. Γιατί δε με θες, κυρά μου, επειδή με ψαράς. Είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρκάρης, και θα ρίσω ότι με μένα δε θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά. Έχω μια μικρούλα βάρκα με κουπιά και με πανιά. Και ψαρεύω κάθε βράδυ μόνος με το παραγάδι. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Αλλά αξιπόλυτος γυρίζω, μη με βλέπεις και γελάς. Τη γυναίκα που θα έχω, ξέρω να την προσέχω, και τα κέφια της να κάνω, μη κοιτάς που είμαι ψαράς. Και τα κέφια της να κάνω, μην κοιτάς που είμαι ψαρά.
Ψάρευε κιόλας ο Κατσατζίδης, εκεί προς τα τελειώματα της ζωής του, που είχε σπίτι κάπου εκεί στη... Πού ήτανε, εκεί προς τη Φθιώτιδα νομίζω κάπου.
Ναι.
Είχε πει ότι την αγαπούσε τη θάλασσα.
Ναι, και εγώ θα εκπέμψω τις αγωνιστικές μας καλημέρες εκεί στους συντρόφους ψαράδες της Νέας Μάκρης και της Ραφίνας που μας ακούνε, να ξέρεις. Θα πάω να με μάθουν να πέσω για μπακαλιάρους.
Ναι, σένα θα σε μάθουν.
Γιατί θα. Ξυπνάμε που ξυπνάμε στις 2 η ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα πας, πιάνεις τον μπακαλιαράκι, δεν το πληρώσεις τον κουκοϊδόν.
Τέλος πάντων, εντάξει, εκείνη την ώρα λίγο αργότερα μαζεύουν τα δίχτυα πάντως να ξέρεις. Με τον μπακαλιάρο δεν ξέρω πώς τον ψαρεύουν. Τον ψαρεύουν με καθετή ή τον ψαρεύουν.
Παιδιά, έλα, οι ψαράδες που ακούτε εκεί έξω που το έχετε το άθλημα, για πείτε πώς πιάνεις τον μπακαλιαράκι τώρα το σωστό, το κατάλληλο.
Θέλει και την πληροφορία.
Γιατί να μην τη μάθω. Παιδιά, η τιμή του μπακαλιάρου φέτος, έτσι για να ξεπαστούμε λίγο, να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει, είναι ίδια με εκείνον της πρώτης ποιότητας Ισλανδίας, παρακαλώ. Από 19,80 μέχρι 22,80 ευρώ το κιλό.
Αυτά είναι ψέματα και η κυβέρνηση δεν συμφωνεί σε αυτά. Περίμενε, γιατί έχω άλλη εικόνα. Καταρχήν θέλω να
ακούσουμε. Παιδί μου, λέμε για αυτόν που δεν είναι εξαλμυρισμένος και είναι μπακαλιάρος μπακαλιάρος.
Περίμενε, μπακαλιάρος. Γιατί δεν είναι μπακαλιάρος μπακαλιάρος.
Έχει και το.
Περίμενε, Σουβά. Περίμενε, μην μιλά.
Ρε, τι έχω πατώσει.
Άδωνης Γεωργιάδης δηλώσει.
4,98 αυτό θα μας πει τώρα.
Μην βιάζεσαι. Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν για τον μπακαλιάρο, αλλά δεν κατάλαβα τι. ακριβώς είδος μπακαλιάρου.
Είναι το της ποιότητας Πόλοκ που είναι στη Βαρβάκιο, που είναι εξαλμυρισμένος μπακαλιάρος, έτσι. Είναι 4,98. Αυτό είναι το πιο οικονομικό κομμάτι που μπορείς να βρεις.
Ένας άλλος που κάνει 6,98. Και αυτός τι είναι?
Αυτός
είναι με το αλάτι.
Όχι, ο παστός μπακαλιάρος η τιμή ανεβαίνει. Ναι, μπορεί να φτάσει στα 20 ευρώ.
Καλά, λοιπόν, εντάξει, για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης και τι είπε και ο Βασίλης Σίμος, ο πρόεδρος των εμπόρων της ηχθιαγοράς στη Βαρβάκιο. Όλα για τη Βαρβάκιο μιλάμε τώρα, έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
Ποιότητα του ποσοστά Πόλοκ στα 4,99 από αύριο στη Βαρβάκια αγορά κατόπιν της συμφωνίας που πετεύχθηκε. Και ο κόμμας θα πάρει καλής ποιότητας μπακαλιάρο για να κάνει το παραδοσιακό το τραπέζι παρά τον πληθωρισμό σε καλύτερη τιμή από πέρσι.
Είμαστε γύρω στα 50 με 80 λεπτά κάτω από πέρσι και είμαστε και γύρω στα 80 λεπτά με ένα ευρώ κάτω από την καλύτερη προσφορά, όπως κάναμε μια έρευνα αγοράς από τις μεγάλες αλυσίδες των μάρκετ. Η αγορά, η Βαρβάκιος αγορά είναι και πάλι οικονομική. Περιμένουμε τον κόσμο να επιλέξει.
Εντάξει, άντε λοιπόν όλοι μαζί να πάμε στη Βαρβάκιο, παιδιά, που θα βρούμε 4,99.
Τώρα που φτύνει είναι η βενζίνη,
και 6,99.
Αλλά όπου και να βρίσκεστε, πήγαινε στη Βαρβάκιο.
Εχθές εντωμεταξύ, εγώ επειδή σας λέω πάω σούπερ μάρκετ, πήγα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο, μεσαίο είναι τέλος πάντων. 12 το είδα τον μπακαλιάρο. 12. Λέω ρε παιδί μου.
Περίμενε, αλλά αυτός ήταν ο ξαλμυρισμένος, ο κατεψυγμένος.
Τώρα αυτό. Τι να σου πω, εγώ είδα ήταν εκτός ψυγείου και ήταν με το αλάτι αυτό το κομμάτι που είδα εγώ.
Καλά, θα δούμε.
Έτσι, αλλά ξαναλέω, έτσι, πρέπει να φύγεις τώρα από στο Λεκανοπέδιο που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, η αλήθεια είναι, όσοι ακολουθούν τη διατροφή του μπακαλιάρου σκορδαλιά για το Σάββατο.
Για να πάρεις αυτό το 4,98 ποιότητας Πόλοκ.
Ναι, τι είναι Πόλοκ, δεν ξέρω.
Δεν είναι, είναι εξωτερικού, είναι εξαλμυρισμένος, έτσι.
Εσωτερικού είναι πολύ λίγα. Ο μπακαλιάρος, ο φρέσκος, είναι, και είναι ακριβώς. Δεν
βέβαια.
Είναι, δηλαδή να. Είναι ακριβώς, τελεία. Τώρα, τι να σας πω. Στη Θεσσαλονίκη πάλι που έβλεπα τη μέσα κάποια ρεπορτάζ, 12-13 ευρώ το βλέπα το κιλό. Να σας πω την αλήθεια. Τώρα...
Ξέρετε γιατί τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά την 25η.
Δεν τρώμε, δεν σου είπα τι τρώμε.
Εσύ μην τρως ρε άνθρωπε, γιατί τρώει ο κόσμος όλο γύρω σου.
Για με συγχωρείς, εσύ τρως. Όχι, τρως. Πας σε ένα μαγαζί και παραγγείλεις μια μερίδα και τρως.
Λοιπόν,
όχι, θα κάτσε εκτός μόνος.
Ακούστε τώρα, παιδιά, γιατί τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Η περίοδος της Σαρακοστής, έτσι. Πιο παλιά, για να καταλάβετε, στη Σαρακοστή. Αυτά πρέπει να το ξέρει το παπαδοπέδι, αλλά με τίποτα. Λοιπόν, έκανε ο κόσμος ξηροφαγία κατά τα μοναχικά πρότυπα και έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα μετά τις 3 το μεσημέρι. Κοινός πείνα. Λοιπόν, 3 φορές καταλύεται η νηστεία. Μέσα στη Σαρακοστή για να δυναμώσει ο κόσμος, έτσι, αφού δεν υποτρέπεται κανονικά ούτε λάδι. Η μία είναι 25η του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Ποιος τα λέει αυτό?
Άκου, που είναι η μέρα χαράς μέσα στο πένθος της Σαρακοστής. Επιτρέπεται λοιπόν την 25η Μαρτίου στον Ευαγγελισμό να φας ψάρι, λάδι και κρασί. Η άλλη είναι η Κυριακή των Βαΐων και η άλλη είναι η Μεγάλη Πέμπτη. Τώρα γιατί μπακαλιάρο? Έπρεπε λοιπόν ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα.
Γιατί κάποιοι κοινωνάνε τη Μεγάλη Πέμπτη. Κοινωνούν, άρα σου λέει ότι μπορείς να φας.
Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, γιατί μπακαλιάρος? Έπρεπε λοιπόν ο λαός εδώ πέρα στην Ελλάδα να φάει ψάρι.
Να βαφτίσει το κρέας ψάρι με λίγα λόγια, να... δεν είχε λεφτά.
Και να λέγεται κάνει. Το ψάρι του βουνού ο μπακαλιάρος. Γιατί στα χωριά, μακριά από τη... γενικά στην ενδοχώρα, μακριά από όπου υπήρχε θάλασσα, τα ψάρια τα φρέσκα ήταν πανάκριβα. Έτσι. Ο μπακαλιάρος όμως που μπορούσε να συντηρηθεί και να γίνει παστός ήταν πολύ πιο φθηνός. Γι' αυτό για να φάνε ψάρι επέλεξαν τον μπακαλιάρο. Και γιατί σκορδαλιά τώρα? Γιατί μετά από την τόσο σκληρή νηστεία, ξαφνικά έπρεπε να φάει ο κόσμος μεγάλες ποσότητες παστού ψαριού, που σημαίνει πάρα πολύ αλάτι. Για να μην τους έρθει ντουμπρουτζάς, χρειαζόταν κάτι, παιδιά, που να ρίχνει την πίεση που ανέβαινε. Άρα σκόρδο. Και έκαναν λοιπόν μια πάστα, έτσι, ένα πουρέ από πολύ σκόρδο και πατάτα. Έτσι, η πίεση που ανέβαινε με το παστό να κατεβαίνει με το σκόρδο. Έτσι μπήκε και στο τραπέζι σκορδαλιά. Αυτά είναι λοιπόν. Ναι. Να ξέρετε από πού κρατάει το έθιμο.
Να σου πω κάτι.
Και γιατί.
Ναι, εγώ θέλω λίγο να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Έλα. Αμφιβάλλω πάντως στη σημερινή χώρα.
Να μην αμφιβάλλεις καθόλου. Όλος ο κόσμος κάνει.
Δεν ξέρω αν το κάνει, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να πηγαίνει να τρώει. Αλλά εγώ τέλος πάντων στους δικούς μου ανθρώπους που βλέπω, σε ανθρώπους δηλαδή γνωστούς μου κλπ. Κανείς δεν τρώει. Δηλαδή...
Με τι κακονικοκυρές έχεις μπλέξει? Δεν κάνει ούτε ένα μπακαλιαράκι με σκορδαλιά, με κουρκουτάκι την ημέρα την 25η.
Νομίζω.
Εμένα όλοι κάνουν.
Σοβαρά μιλάω.
Σοβαρά μιλάω.
Έχουμε ξεφύγει τελείως από αυτήν την ιστορία, αλλά οκ. Όποιος θέλει και
για πείτε ακροατήριο, εσείς θα το φτιάξετε τον μπακαλιαράκι. Έστω αυτόν τον πώς τον έλεγε.
Τον Πόλοκ.
Θα τον βάνετε στο τηγάνι τον Πόλοκ ή δεν θα τον βάλετε?
Θα πάω στην ηχθιαγορά να πάρει τον Πόλοκ. Λοιπόν, να σου πω, Πόλοκ, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε διαγωνισμό. Θα βγει και ο ήλιος τώρα, κατεβάσει τις κουρτίνες.
Ρε, τι έχω πάθει
λοιπόν,
με τον Νοσφεράτου.
Την Παρασκευή στις 12 έχουμε τρία πολύ ωραία δώρα για σας. Για μια ακόμα εβδομάδα. Για ένα τυχερό ζευγάρι προσφέρουμε ένα τριήμερο στην Καλαμάτα. Είναι προσφορά της τουριστικής πλατφόρμας holidaymotion.com και του προγράμματος Stay and Drive. Μπείτε παρακαλώ πάρα πολύ να δείτε επιλογές. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε τετράστερο με πρωινό και αυτοκίνητο από την εταιρεία Car and Motion. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home. Βόλτα στα μαγαζιά της εταιρείας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, όπου εκεί οι άνθρωποι της εταιρείας θα σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις με έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις διαστάσεις του σπιτιού σας. Gotsopoulos.gr και μια 55 FNU Smart τηλεόραση για να αναβαθμίσετε την ψυχαγωγία σας. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, μόνο με SMS. Γράψε Real, αφήστε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Εσύ ρε Μαρία, αμέσως να απαντήσεις και να πάρεις την άποψη της Πόπης. την πλευρά της Πόπης.
Υπερασπιστείτε το ακροατήριο. Υπερασπιστείτε δηλαδή.
Σε είχα για πάρα πολύ σοβαρή εσένα, ρε Μαρία.
Μαρία, καταλαβαίνεις τώρα με τι έχω μπλέξει.
Αβραάμ, καλημέρα. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο ένας φίλος. Λέει, ο Γιάννης είναι. Ένα σύστημα αυτοματισμού λέει αλλαγής κλειδιών δίνεται να ονομαστεί τηλεδιοίκηση. Θα ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε.
Μα πέστε τα ρε παιδιά.
Καλημέρα. Γιάννη, όμως πέρα από την ιστορία αυτή, καταλαβαίνω ότι εκεί υπήρχε καλός ή κακός ένα σύστημα που μπορούσε λέει αυτόματα να περάσει από μέσα η δρομολόγηση ενός τρένου και να είναι με πλήρη ασφάλεια.
Ναι, Γιώργη, αυτό, όμως, αυτό το τοπικό σύστημα χειρισμού, γιατί τέτοιο είναι, δεν είναι τηλεδιοίκηση, κάνει την αυτόματη χάραξη και μπορείς να βλέπεις το τρένο για 8 χιλιόμετρα.
Αυτό
το λέμε τηλεδιοίκηση.
Με συγχωρείς, καλός ή κακός, αυτό βοηθούσε σε ένα κομβικό σημείο να μην έχουμε δυστυχήματα.
Ναι, βοηθούσε έναν άνθρωπο που το ήξερε και σου έλεγα χτες που εκπαιδεύτηκε ο συγκεκριμένος σε πίνακες δύο σταθμών οι οποίοι δεν λειτουργούσαν.
Το ξαναλέω λοιπόν και εγώ και πάλι. Αφού λοιπόν αυτός ήτανε, δεν ήξερε το σύστημα, ας έλεγε παιδιά μην με αφήνετε μόνο μου.
Αυτός φταίει τώρα. Όχι αυτοί που τον βάλανε να κάνει βάρδια εκείνη την ώρα ή όλο το σύστημα όπως λειτουργεί.
Εγώ θα επιμείνω. Είναι ή δεν είναι αυτός στην ευθύνη της βάρδιας του. Αφού δεν μπορεί να το κάνει.
Έχει ή δεν έχει προϊστάμενο ευθύνη τη βάρδια.
Προφανώς. Μα εγώ δεν είπα όχι. Αλλά ξαναλέω.
Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα ξαφνικά σε έναν άνθρωπο.
Προφανώς όχι. Αλλά από την άλλη μεριά είναι εκείνος το μοιραίο βράδυ ο υπεύθυνος. Μπορεί, δεν μπορεί. Λέει παιδιά, δεν μπορώ. Μην με βάζετε μόνο μου. Τι να κάνουμε τώρα.
Λοιπόν,
ας
επειδή και εγώ και ο Γιώργος και εσείς βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά, γίνεται τη κακομοίρα.
Σιγά μου, λοιπόν, κακομοίρα, υπερβολή και εσύ.
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε ένα εξυλαστήριο θύμα, να ακούμε από τους γύρω-γύρω και να μας φεύγει ό,τι υπάρχει. Ότι δεν ήξερα, δεν ενημερώθηκα, δεν ρώτησα, δεν έμαθα. Όταν υπάρχουν, δηλαδή δεν αντέχεται αυτό από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα ακούει αυτά. Γιατί βλέπω και μου λέτε και δεν θα πείτε τίποτα λέει παραπάνω για τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Παιδιά, εγώ θα πω την προσωπική μου γνώμη, έτσι.
Ναι, την προσωπική σου γνώμη. Δεν θα πει τη δικιά μας. Τη δική σου γνώμη.
Δεν ήταν. Ούτε ξεκίνησε, ούτε τελείωσε. Ούτε νομίζω ότι είχε σκοπό να μπήξει τα μαχαίρια στα κόκαλα και να μην προλαβαίνουμε να μαζέψουμε πράγμα. Αυτό ήταν. Περί ανέμων και υδάτων.
Γιατί λάθος κάνεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να υποστηρίζει κάτι που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη λύση. Ποια είναι? Ότι ναι, μεν φταίμε γιατί δεν το τελειώσαμε νωρίς, αλλά φταίνει και η προηγούμενη. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης.
Και να μιλάμε για θυσίες.
Δεν είπε για θυσία στην συνέντευξη του Θοδωράκη. Αλλά το γεγονός ότι λέει αυτά που λέει, αυτά λέει. Και τα χρεώνεται αυτά που λέει. Γιατί είναι πρωθυπουργός. Δεν τα λέω εγώ. Και ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας από τη δική του δουλειά, λέει αυτά που λέει. Γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε τώρα.
Παιδιά, να σου πω όμως κάτι. Έχουμε βάλει κάτω τις δημοσκοπήσεις. Έχουν πέσει όλοι σαν τα λικόνια πάνω με κάμερες, με ιστορίες, με συνεντεύξεις, με ξέρω εγώ τι. Και όλο το στοίχημα είναι οι εκλογές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό παίρνω και αυτό είναι που εξοργίζει τον κόσμο εκεί έξω.
Γιατί τον εξοργίζει, δεν το ξέρω ότι θα πάμε στις εκλογές.
Ναι, το ξέρω ότι θα πάμε στις εκλογές. Αλλά αυτό που ακούμε. Αυτό που ακούμε ότι για να μην ξαναγίνει, έτσι θα δικαιωθούν οι 57 και δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι τα 57 παιδιά που χάθηκαν.
Καλά, μην ακούς και πολλά λόγια, μην τρελαίνεις.
Η απόδοση των ευθυνών Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος και όλο αυτό το πράγμα το αλυσβερίσι που έχει γίνει τόσα χρόνια τώρα, πού πήγαν τα λεφτά, ποιος υπέγραψε τι, δηλαδή δεν είναι μόνο το να μην ξαναγίνει.
Ρε Σιπόπη, δεν βρίσκεις, δεν ανακαλύπτεις την Αμερική. Αυτό είναι το κλασικό ερώτημα που πάντα μένει μετέωρο μετά από μεγάλη την ιστορία.
Αυτό είναι, αυτό το μετέωρο είναι που δεν το βαστάς πια.
Για να τι να το, μην το βαστάς. Άστο να φύγει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, δυστυχώς, γενικά και ειδικά. Θυμίζω το Μάτι. Ακούμε τώρα στο Μάτι τι έγινε. Βγαίνει ο Λιώτσος, ο οποίος τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Και αποκαλύπτει ο άνθρωπος πράγματα. Και άντε, γυρίζουν πίσω οι καμένοι.
Γιατί να σου πω κάτι, ο κόσμος ξέρει τι λέει έξω και στα μηνύματα. Και ποιος μας λέει ότι και αυτοί οι πραγματογνώμονες δεν θα δεχτούν πιέσεις να μην μπουν
τώρα. Και θα δεχτούν πιέσεις. Τι να κάνουμε, να βάλουμε κι άλλους, πόσους να βάλουμε. Η λογική είναι ότι υπάρχουν τρεις επιτροπές οι οποίες ψάχνουν την ιστορία αυτή για να βγάλουν τα πορίσματά τους. Το ζήτημα για μένα είναι αν αυτή η ιστορία θα φτάσει μέχρι το τέλος. Που νομίζω ότι δεν θα φτάσει.
Που πρέπει η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της επιτέλους. Επιτέλους.
Ναι, μωρέ, και εσύ τις υπερβολήσεις εκεί.
Επιτέλους τις υπερβολήσεις.
Γιατί η δικαιοσύνη είναι σε άσχετο χώρο. Η δικαιοσύνη δεν ελέγχεται. Δεν επεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Μην με τρελαίνεις και εσύ τώρα.
Μα να σου πω όμως κάτι. Δεν μπορεί. Κάπου πρέπει, από κάπου πρέπει να έχεις ότι κάπου μπορεί να κουμπίσει αυτός ο ρημαδοπολίτης.
Ακούμπα.
Πώς να κουμπίσει αυτή η μάνα που χάσε το παιδί της όταν ξέρει ότι.
Ακούμπα σου λέω. Τι να κάνουμε. Αυτό σε ένα κράτος αυτό που έχουμε, αυτά έχουμε. Τι να κάνουμε. Το θέμα που δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Δεν γίνεται.
Όλοι ακουμπάνε.
Να σου πω όμως κάτι. Αν είχες τώρα ένα παιδί 12-13 χρονών, 15-17 από αυτά που βγαίνουν στο δρόμο και του λες δεν μπορούμε, τι να κάνουμε. Δεν πρέπει, παιδιά. Αυτό είναι που πρέπει. Αυτό μας έδειξε αυτή η τραγωδία, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα.
Καλά. Εγώ νομίζω, Πόπη μου, ότι το πρόβλημα είναι το δικό μας. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη διακυβέρνηση και έχουν τη διακυβέρνηση, φαίνεται λοιπόν ότι απέτυχαν παραγωγή.
Πρέπει όμως κάτι να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να είναι,
είναι
το
ένας.
Δεδομένο ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν με προστατεύει κανείς, δεν με υπερασπίζεται κανείς.
Τώρα το πήρες χαμπάρι. Κοπελιά, να σου πω, μόνο με έναν τρόπο γίνεται αυτό. Με τις εκλογές σε μια δημοκρατία. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν της κάλπης, αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα. Τελεία και παύλα.
Και να μάθουμε όμως, όχι μόνο με τις εκλογές, δεν είναι μόνο οι εκλογές.
Τι άλλο είναι.
Επιτέλους να ξεκινήσει από εδώ,
ναι,
από 57 χαμένα παιδιά,
ναι,
και να μάθουμε όλη αυτή τη βρώμα που υπάρχει μέσα σε αυτό το πράγμα, όσα χρόνια πίσω κι αν χρειάζεται να ψάξουμε.
Εντάξει, εσύ είσαι αισιόδοξη, δηλαδή θα μάθεις. Οκ, okay, ό,τι πεις.
Ωραία, κάποιοι τότε που χρυσοπληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά να πάνε σπίτια τους και να πάνε άλλοι.
Να πάνε, μα προφανώς. Τι έτσι κάνουμε, τους κρατήσουμε. Προφανώς, αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί. Εγώ είμαι επειδή είμαι λίγο πιο προσγειωμένος σε σχέση με σένα, δεν νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα φτάσουν μέχρι κάποιο σημείο οι έρευνες, μόλις θα ακουμπήσουν ενδεχομένως πολιτικά πρόσωπα.
Αυτό είναι ντροπή όμως.
Ντροπή, προφανώς.
Ντροπή
δεν είναι το μάτι. Ντροπή δεν είναι αυτό. Ντροπή δεν είναι η πλημμύρα στη
Μάδρα. Πόσες ακόμα τραγωδίες πρέπει να φάμε στο κεφάλι.
Καλά, εντάξει, θα τις ξεχαστεί και αυτό.
Πόσες ακόμα.
Ακόμα έχεις δρόμο μπροστά σου, κοπελιά.
Δεν μας περισσεύουν, παιδιά, ρε.
Δεν πειράζει, Πόπη. Να ξέρεις πάντως ότι αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον τόπο, δυστυχώς, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να αλλάξει. Επιμένω να το λέω αυτό. Ένας είναι ο τρόπος στη δημοκρατία. Ένας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Καλημέρα, παιδιά. 54 λεπτά μετά τις 6. Σε λίγο θα διακόψουμε γιατί θα πάμε στο Λαύρο το Ζαχαρή. Υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα πρέπει να πούμε.
Μια στιγμή να σας πω ότι δεν ακούμε τυχαία την υπέροχη μουσική από το La Bella Evita του Ρομπέρτο Μπενίνι. Είναι αυτή η κόντρα μουσική στη φρικαλαιότητα των στρατοπέδων συγκέντρωση. Αν σήμερα 1933 άνοιξε τις πύλες του το πρώτο ναζιστικό στρατόπεδο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Το πρώτο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωση. Τον Ταχάου, εκεί στη Βαβαρία κοντά στο Μόναχο, απελευθερώθηκε από τους Αμερικανούς τον Απρίλιο του 1945. Αριθμός ανθρώπων που έχασαν εκεί με φρικτό τρόπο τη ζωή τους, 31.951. Πύλη, επιγραφή, Arbeit macht frei. Ο Χάινριχ Χίμλερ, ως αρχηγός της αστυνομίας του Μονάχου, το είχε περιγράψει πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης για πολιτικούς κρατούμενους.
Okay.
Και μετά μπήκαν μέσα κομμουνιστές, συνδικαλιστές, μάρτυρες του Ιαχωβά, Ρωμά, ομοφυλόφιλοι, Εβραίοι. Όταν την ημέρα της απελευθέρωσης, όταν μπήκε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στο στρατόπεδο, είπε ότι ήταν ένα από τα φρικτότερα θεάματα που μπορούσε να φανταστεί ανθρώπινους. Έλληνες κρατούμενοι στο Νταχάου, ο Νίκος Ζαχαριάδης του ΚΚΕ, ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Χατζόπουλος και ο αρχιμανδρίτης Μελέτιος Γαλανόπουλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, Ανδρέα, μπήκατε μια κριτική για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. ξεκάθαρα στο λέω, γιατί μιλάς για στημένη συνέντευξη κλπ. Αυτά είναι όλα υπερβολές. Ο Θοδωράκης είναι δημοσιογράφος, άσχετα αν πέρασε από την πολιτική, και προφανώς χτυπάει τις πόρτες και κάποιοι του λένε ναι για να δώσει συνέντευξη. Η συνέντευξη προφανώς μπορεί να χαρακτηριστεί, να την κριτικάρουμε. Το θέμα είναι τι λέει ο καλεσμένος, παιδιά.
Και τι τον ρωτάς όμως.
Προφανώς.
Και τι τον
ρωτάς.
Όλα
παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά είναι μια επιτυχία του Θοδωράκη το γεγονός ότι απεδέχθη ο Μητσοτάκης να μιλήσει πρώτον. Και αν κατάλαβα καλά, είναι προγραμματισμένο να μιλήσει και ο Τσίπρας στο Θοδωράκη. Λοιπόν, τώρα να μην ξεχάσω για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε παρέα με την Ευρώπα, παιδιά. Στα συστήματα αλουμινίου, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε το γιατί. Αυτό το λέμε κάθε φορά συνέχεια. Ξέρετε τι είναι το πρωτόχυτο αλουμίνιο? Είναι το πρωτογενές αλουμίνιο που παράγεται από την ηλεκτρόλυση της άνυδρης αλουμίνας και είναι φυσικά πιο ακριβό. Η Ευρώπα χρησιμοποιεί κατά 80% πρωτόχυτο αλουμίνιο και 20% ανακυκλωμένο από δικό της κραπ και όχι από μεταχειρισμένα προϊόντα και απορρίμματα αλουμινίου. Η ποιότητα που βλέπετε σε ένα κούφωμα Ευρώπα στο σπίτι σας αρχίζει πάντα από το αλουμίνιο. Ανακαλύψτε περισσότερα για τη Ευρώπα στα 2001 κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και στο europaprofil.gr. Και επειδή χρόνο δεν έχουμε, πάμε σε Λάμπρο Ζαχαρή, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μετά την ελληνική επανάσταση, οι Έλληνες έπρεπε να ανακτήσουν την ελευθερία του τύπου. Οι ιστορικοί θα γράψουν ότι ο Καποδίστριας πολέμησε τις εφημερίδες. Αυτό αποφάσισαν να το αλλάξουν οι αντιβασιλείς που εκπροσωπούσαν τον Όθωνα, ώστε να γίνουν αρεστοί στο λαό. Τέσσερις εφημερίδες ιδρύθηκαν στο Ναύπλιο, σχολίαζαν τα μέτρα της αντιβασιλείας με μεγάλη ελευθερία. Όμως η έντονη κριτική των εφημερίδων θύμωσε τους αντιβασιλείς αντί να τους παραδειγματίσει. Μεταξύ άλλων, οι εφημερίδες έγραφαν ότι οι Βαβαροί πληρώνονταν αδρά και δεν έκαναν τίποτα. Η απάντηση των αντιβασιλέων ήταν αμήλικτη. Τυπογράφοι και βιβλιοπόλες αντιμετωπίζονταν ως ύποπτοι εγκληματικών ενεργειών εναντίον του κράτους. Αν καταδικάζονταν οι εκδότες των εφημερίδων, έπρεπε να καταθέσουν χρηματικά ποσά με υψηλό τόκο. Το κόστος ήταν δυσβάσταχτο και έτσι οι εφημερίδες έκλεισαν. Για να αντιμετωπίσουν τη λαϊκή κατακραυγή, οι αντιβασιλείς προσπάθησαν να στρέψουν αλλού την προσοχή. Στην κατασκευή οδικού δικτύου, που δεν έγινε ποτέ.